fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Tena trano ny fiarabana sy ny firaritsontsika menakavy izay miaraka aminay eto amin'ny fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Manohy fandalinana ny fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy isika fa androany ihany koa no amarana antsika ny fandalinana ny afatry ny ray masina zany a izay napetrany tamintsika teto Madagasikara tamin'ny fandalovana tamin'ny taona 1920. Izany hoe tao anatin'ny telo taona katroka zany a no nizahantsika namakafaka nandalina ny hoe inona marina moa ny hevitra izany zavatra nomeny ray masina antsika izany. Ka ny amarana antsika azy a satria ke mbola ao anatin'ilay loha hevitra ny momba ny fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy dia hoe ny anjaratoerany eglizy manoloana an'izay hoe fitantanana ny fiarahamonina izay. Inona tokoa moa izany mampiran'ny fifandraisan'izay hoe ny eglizy a sy ny fitondrana izay satria dia be da be izany no miresaka ny hoe aiza ny mahalaika ny fitondrana, maninona ny eglizy no mbola miditra A tsy miditra roa a nefa iraka ho an'ny eglizy ihany tokoa a ny ao anatin'izay hoe fijerena manokana ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra izay.
Faly miarabanao Madame Fridolina, tonga eto amin'ny fandarana indray tsika ary mbola mamerina hatrany hatrany a ny fiarabana ireo rehetra izay manjoy izao fandarana izao tsy tapaka. Notsivina teo fa efa naharitraritra tokoa no nandaliana antsika hatramin'ny nahalasana ny paparay masina avy namanga antsika ka nandraisantsika izay hoe fandalinana izay a manaka zao a zay efa madivy faraparana ozy ianao satria ity tontolon'ny sosialy politika sy teokareny ity zany anisan'ny somary ny valaparina kely tato anatin'ny herinandro maro zay a de hidikiditra tsy kelikely a am'izay hoe efa maraparana an'izay sika ka eto zany a nozy izy ianao teo hoe ndraindray miteraka resabe ho an'ny fipiarahamonina rehefa misy zava-mitrangany hoe fangamo tsy fitondrana laiky izy ity ny hoe toy tsabatsabany fiangonana tsy maninona ny fanjakana no manampy fiangonana tsy maninona ny mpitondra no mandray fitenenana tsy ro re zany a mametraka fanontaniana eo amin'ny atatsika hoe sarambaben'ny olona angambany sasatsasany hoe tsy de mazava aminy loatra hoe atraizakiraiza zany ny fetran'izay hoe ny raharahany fiangonana sy ny raharahany fanjakana izay ka ozy izy ny fiangonana amin'ny fampianarany ihany hoe amin'ny larana fa 5 sy 200 sy 200 a de manipika mazavatsara hoe ny fiangonana ozy a no ny fiadidiny sy ny fahefany manapaka zay tsy mifangaro velively a na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana amin'ny vondrona mpitondra fanjakana dia sady famantarana no fiarovana no toetra ambony tsy takapolopolorina maolona ny olona. Zany hoe ny fiangonana zany mitoetra ho famantarana araka ny fampianarany a sy ny tena andraikiny a sy antso mety efamy moa zany. De eto zany mamelah ianao raha mba hoe mampatsakely ny tantara e satria izy io zany le hoe fahefampanjakana sy ny fahefa fiangonana de nametraka atantsika hoe zavatra maro teo amin'ny tantara zany raha tsy lazafatsy ny fiangonana katolika isika ohatra tany lohatany a de nisy tokoa ny fifangarony amin'ny fahefana ara-panjakana sy ny fahefana ara-pinoana fa tsikelikely tsikelikely zany dia nisaraka tanteraka zany a ohatra hoe satria tao anatin'ny fanjakana italiana manko zany nisy ny foibeny ny fiangonana de av eo zany a de nisy ny fanapaha-kevitra hoe aa ny fiangonana de atao amin'ity toerany ity atao hoe vatikan ity zany ny papa sy ny mpitondra ny fiangonana fa ny fanjakana italiana kosa dia ato misy azy ato dia nanomboka tamin'izany tantara izany no rehefa niavaka tsara izany fomba fijeriny lalam-piangonana fitondram-piangonana sy ny fitondranany ara-panjakana izany dia teoriana nefa dia misy foana ny atao hoe ezaka amin'ny fahaiza mandanjalanja ho an'ny an-daniny sy ny ankila satria zao anie raha tsy lazava tsy ny eto mitsika ohatra hoe kristianna ihany ko any mpikatroka ny akamaron'ny mpitondratsika nahazo ny fahefana raha politika ka atao ahoana moa no tonga de ialany tampoka amin'izany hoe efa nanabeazana azy amin'ny fandraisana andraikitra hitondra soa ikatsaka ny soiombonany zany olo ny fiangonana ireo arakaraka ny fiangonana misy azy ka eto zany dia mbola mafisiny ny fiangonana hoe ajai ny fiangonana sy asandrany ozy izy a asandrany a ny fahafahana raha politika sy ny andraikitry ny olom-pirenena ajai ny fiangonana sy asandrany a ny fahafahana raha politika sy ny andraikitry ny olom-pirenena zany hoe tsy ny fiangonana mihitsy zany ny sanatry ny vava hoe hitsabaka amin'izay raharaha raha politika sy ny andraikitry ny olom-pirenena zay ka nefa kosa tsy an-daniny a tsy tokony adily fa reo olona manana andraikitra raha-mpanjakan'ireo zany a de olona mety hoe tsy izy rehetra angamba fa mety misy olona mpikatroka mafana fo teo anivo ny fiangonana ihany arak'izay fiangonana ny viny araka nyvoalazako teo ka zay zany tsy tokony hoe ananantsika de hoe fiafahafana loatra na hoe fivoizana resaka mety hoe mitondra maka amin'ny fisarahana angara tainka misy zany a fiara-miasa voafaritra tsara eo ny fiangonana sy ny fanjakana amin'ny zava-mitranga sasatsasany a eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina na eo amin'ny lafiny hoe mpitondra zany a na eo amin'ny lafiny hoe fiangonana zany.
Mankasitraka ny mopera Marcel Nivomanala mitondra ny fanazavana ny fampianana fiangonana mba fiarahamonina sy ny sosialy ho an'ity loha hevitra ity moa dia piretra anankiroa izy ny araka teto amintsika dia teo mopera Torisy dia teo pera Marcel araka ny nambara tena mpiandohana dia hoe androany zany no hofarana antsika ny fandalinana andreo a loha hevitra nitiny ray masina namangy antsika eto Madagasikara dia ndresakitsika ny momba fianakaviana ndresakitsika momba ny tanora ndresakitsika momba fiatsoan'andriamanitra dia ndresakitsika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zay namasongatinantsika ny resaka fitantanana ny tanana teo na ny politika manitra ny volana aogositra isika hanao tamberina kely ny sasatsasany amin'ireo a dinidinika izay nataontsika nandritra n'izay taona maro a nandalinantsika ny afatry ny ray masina izay fa amin'ny volana septambra isika de hitondra hevitra vaovao indray zany a ny amin'ny fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ho hitantsika hoe inona moa izay vaovao zay fa isany ny fotoana izay ampafantarina antsika n'izany a eto amin'ity onja peo ity mankasitraka anao nanaraka tsy tapaka n'izay fampianara ny fiangonana izay a de mbola manasanao hatrany hanaraka ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco indrindrindra fomba zay hoe fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika izay hitondra endrika vaovao indray a amin'ny volana septambra dia manao ny mandra-pitafa ho amin'izay indrehatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.